วันนี้ก็เป็นวันปฏิบัติธรรมนะที่นะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะต้นเดือนของทุกเดือนเราก็มีการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความตั้งใจว่าถึงวันที่เรานัดหมายกันนี้เราก็มารวมกันในบางครั้งก็อาจจะมีหมู่คณะต่างๆก็ได้มารวมกันพร้อมเพียงกันในการปฏิบัติธรรมในเสาต้นเดือนเป็นการที่เราจะได้มาฝึกจิตหรือมาพัฒนาจิตของเราให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปทำไมเราจะต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะคำว่าธรรมธรรมนี้นี่คืออะไรนะธรรมนี้ก็รวมทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกว่าธรรมนั่นนั้นจะเป็นธรรมฝ่ายกุศลก็เรียกว่าอกุศลธรรมฝ่ายกุศลก็เรียกกุศลธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติพัฒนาจิตของเรานั้นให้มีธรรมยิ่งขึ้นจึงหมายถึงเอาในการละอกุศลธรรมเจริญในกุศลธรรมแล้วก็ทำจิตให้มีปัญญาปล่อยวางในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายในชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นมาเราก็ปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์ของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสสอนทางประพฤติปฏิบัติที่จะให้พวกเรานั้นมีความสุขความสงบสมควรแก่การดำรงชีวิตของเราอยู่ตามสภาวะความเป็นอยู่เช่นเมื่อเรานั้นอยู่ในเพศของคฤหัสถ์มีกิจการหน้าที่มีครอบครัวก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการมีทานมีศีลมีการภาวนาเพราะว่าทานศีลและการภาวนานี้จะเป็นหนทางจะเป็นทางที่จะนำจิตของเรานี้ให้พบกับความสงบสุขและจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไปสู่แดนโลกุตตรภูมิอันเป็นภูมิที่อยู่เหนือโลกภูมิจิตที่อยู่เหนือโลกได้เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วจิตของเราก็อยู่ในโลกมีความยึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราอยู่มันมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ถ้าไม่มีการรู้จักการเสียสละเราก็จะมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นในใจองค์สมเด็จพระศรีสรรเพชรพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนให้พวกเรานั้นรู้จักการเสียสละทั้งภายนอกภายในการให้ทานถวายในจตุปัจจัยทายทานตลอดจนว่าทานภายในคือการให้อภัยทานในจิตใจของเราเมื่อเราทำหน้าที่อันนี้ได้ดีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจิตของเราก็รู้จักการเสียสละเป็นปกติเห็นได้ว่าจิตของเราจะมีความรู้สึกว่าเบาถ้าเราได้ทรัพย์ทั้งหลายมาแล้วเรามีแต่ความยึดมั่นถือมั่นไปหมดมีแต่ความหวงแหนหรือมีความตนีทีเหนียวอย่างเดียวแล้วแทนที่ทรัพย์นั้นจะทำให้เกิดประโยชน์ก็จะพอกพูนความทุกข์ยากลำบากให้กับใจของเราด้วยถ้าเราเป็นผู้ฉลาดเราก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีการเสียสละมีการให้ทานเป็นปกติในสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ให้เรามีศีล5สัก1วันให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เหลือนั้นอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ให้พิจารณาเรื่อยไปจนว่าศีล5นั้นของเราจะมีได้มากวันขึ้นรักษาได้ดีขึ้นจนสามารถสมาทานได้โดยที่ไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นหรือตัวเอง เมื่อเราควบคุมกายวาจาของเราได้ดีเช่นนี้เราก็จะมีความสุขพอสมควรเหมือนกับมีต้นไม้ต้นหนึ่งมีใบหนาพอที่จะบังแดดหลบแดดหลบฝนได้ถึงจะไม่ได้รับความสุขอย่างเดียวแต่ความทุกข์ก็ไม่มากมายนักแต่ถ้าใจของเรานะไม่มีศีลก็เหมือนต้นไม้นะที่มีใบน้อยและยิ่งไม่มีทานด้วยแล้วก็เหมือนต้นไม้ที่มันไม่มีใบเลยเมื่อฝนตกลงมาเมื่อแดดออกมาก็ย่อมได้รับความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสการดำรงชีวิตอยู่ในคารวะของเราเมื่อเราต้องการความสุขในชีวิตโดยการยึดหลักของการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ก็จะเทศอบรมว่าให้เรานั้นมีทานมีศีลอยู่เสมอเพื่อให้มีความศีลนี้มีความสมบูรณ์ขึ้นเพื่อพระอริยะบุคคลในเบื้องต้นท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศีลที่สมบูรณ์พระอริยะบุคคลเบื้องกลางนั้นก็มีสมาธิที่สมบูรณ์พระอรหันต์นั้นจะมีทั้งศีลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ในเบื้องต้นเมื่อเรามาฝึกหัดหรือมาปฏิบัติที่จะทำให้ศีลสมบูรณ์ในเบื้องต้นนั้นในสภาวะปกติที่ไม่มีอารมณ์เข้ามาเราตั้งใจสมาทานศีลเราก็รักษาศีลได้แต่เมื่อมีอารมณ์เข้ามาแล้วมีคนเขาว่าเขานินทาว่าร้ายเราก็ดีตลอดจนจะคิดทำร้ายหรือจะทำร้ายเราก็ดีตรงนี้เราก็จะต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมให้ดีแม้ในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันก็มีโจรที่ปล้นฆ่าชิงทรัพย์ทั้งหลายถูกเจ้าหน้าที่ตามล่ามาแล้วเข้าไปในอารามกำลังจะถูกทำร้ายถึงชีวิตก็ไม่มีที่พึ่งพระภิกษุสงฆ์จึงสอนให้สมาทานศีล5เขาจะทำร้ายเขาจะฆ่าก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลพวกโจรนั้นไม่มีที่พึ่งอันใดแล้วยังไงก็ต้องตายจึงไม่ยอมต่อสู้อะไรตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการก็นี่ก็เป็นความดีสุดท้ายก่อนที่ชีวิตจะหมดไปก็มีอานิสงส์เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะในช่วงนั้นตั้งมั่นอยู่ในศีลบาปกรรมเก่านั้นยังไม่ได้ให้ผลแต่ความดีให้ผลก่อนตายจากนั้นไปแล้วก็ไปสุคติภพก่อนแต่กรรมที่เคยทำนั้นก็จะต้องติดตามเข้าไปอีกหมดจากบุญที่ให้ผลเมื่อบาปให้ผลแล้วก็ย่อมจะได้รับผลเป็นทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมีความเชื่อมีความเลื่อมใสหรือว่ามีศรัทธาในเบื้องต้นเมื่อเรามีความเชื่อมีความเลื่อมใสเช่นนี้ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็พากันปฏิบัติมีความเพียรพยายามอย่างเช่นว่าวันเสาร์ต้นเดือนเราก็มาปฏิบัติธรรมมาภาวนามาศึกษาฟังธรรมตามกาลเวลาก็เป็นมงคลของชีวิตของเราเมื่อเราได้รู้จักการเสียสละก็เป็นมงคลของชีวิตการที่พวกเราสมาทานศีลก็เป็นมงคลของชีวิตการที่เราได้มาเจริญสมาธิก็เป็นมงคลของชีวิตการที่เรามีปัญญาพิจารณาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็เป็นมงคลของชีวิตของเราเห็นไหมว่าเมื่อเราได้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็เกิดมงคลของชีวิตขึ้นเราละหลายสิ่งหลายอย่างในมงคล38ประการที่พระท่านสวดมงคลนั่นเป็นภาษาบาลีเมื่อเราตั้งตนเอาไว้ชอบประกอบด้วยประโยชน์ก็เป็นมงคลของชีวิตอีกการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็ถ้าเกิดเราครบบัณฑิต เราไม่คบกับคนที่ไม่ดีก็เป็นมงคลของชีวิตเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นมงคลของชีวิตของเราอีกพระเจ้าจึงตัดเอาไว้ในเบื้องต้นเลยว่าอาเสวนาจะพาลนังมันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังในมงคล38ประการในข้อแรกนะการไม่คบกับคนที่ไม่ดีหนึ่งการไม่คบคนพาลทั้งภายในและก็พาลภายนอกที่จะชักจูงของจิตของเราให้ไปทำแต่สิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมพบกับบัณฑิตพบกับใจของเราที่เป็นฝ่ายกุศลใจของเราที่เป็นฝ่ายอกุศลเราก็ไม่คบด้วยพยายามละจิตใจเช่นนั้นไปพยายามข่มความรู้สึกอกุศลและจิตเอาไว้ไม่พูดตามไม่ทำตามไม่ปฏิบัติตามไม่คิดตามคบกับใจของเราที่เป็นบัณฑิตที่ชักนำให้เราสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลก็คือรับบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสนั่นเองเมื่อเราบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าแล้วก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยในทางธรรมะบูชาท่านแล้วในการตรัสรู้ของท่านในความบริสุทธิ์ที่คุณของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นมีจิตใจที่เป็นบริสุทธิ์ที่คุณจริงๆไม่มีกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานเครื่องเศร้าหมองในจิตใจด้วยพระปัญญาคุณอันแหลมคมไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้เลยด้วยตนเองภาษาพวกนั้นแม้มีปัญญาก็ต้องมีปัญญาเกิดจากการได้ฟังธรรมะได้รับคำสอนจากพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นถึงจะรู้ได้ไม่สามารถจะรู้ได้เองแม้ว่าจะมีวาสนาบารมีเต็มแล้วก็ตามแต่ก็ต้องได้รับคำสอนอย่างเช่นพระคารสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายพระสารีบุตรพระมหาเถระอัครสาวกเบื้องขวาพระมหาโมคคัลลานะเถระพระอัครสาวกเบื้องซ้ายก็ตามในฟังธรรมจากพระสัจจิเถระว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นน่ะเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระสารีบุตรก็ได้มาบอกพระโมคคัลลานะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันแม้ว่าจะมีวาสนาบารมีเป็นถึงอัครสาวกแล้วต้องได้ฟังธรรมจึงจะเกิดปัญญาไปคิดเองให้เกิดไม่ได้มีแต่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่มีพระปัญญาคุณอันหาประมาณไม่ได้ไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนต้องสร้างบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนบำเพ็ญบารมีเป็นบรมโพธิสัตว์อันยาวนานในวัฏสงสารถึงแม้ได้รับพยากรณ์แล้วต้องสร้างบารมีไปถึง16อสงไขยแสนกับนะยาวนานมากที่พระองค์กว่าจะได้มาตรัสรู้นี่ไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เนี่ยได้ตรัสรู้ในธรรมแล้วได้วางหลักปฏิบัติได้สอนพวกเราแล้วทางนี้เป็นหนทางแห่งความสุขเป็นหนทางแห่งความเจริญอันนี้เป็นหนทางแห่งความเสื่อมเมื่อพวกเราตั้งตนเองอยู่ในความไม่ประมาทนั่นแหละเราก็เป็นมงคลของชีวิตอีกหนึ่งประการเหมือนกันที่จะพยายามประพฤติปฏิบัติหรือมาฝึกจิตของเรานั้นให้มีความเจริญขึ้นไปเพราะจิตของเราเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกขัดเหมือนต้นไม้ไม่ได้รดน้ำพรวนดินแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยดูแมลงให้ดีมันก็ย่อมจะเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆเมื่อถูกแดดที่มีความร้อนมากๆมาแผดเผาต้นไม้ต้นไม้นั้นก็ไม่สดชื่นมีแต่วันที่จะเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปการที่เรามาบำรุงรักษาใจของเราให้มีธรรมะก็จะมีความชุ่มชื้นใจเบิกบานใจอิ่มใจ หรือมีความสุขใจขึ้นมาจากการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเมื่อเรามาฝึกการเจริญสมาธิภาวนาจิตที่เคยฟุ้งซ่านรำคาญใจปรุงแต่งทั้งหลายนั้นหมดไปจิตมารวมนิ่งสงบอยู่กับลมหายใจอาจจะมีอาการของกายนี้รู้สึกว่ามันโยกโครงหลับตาอยู่แต่เหมือนกับร่างกายมันโยกไปโยกมาหรือบางครั้งมันหมุนติ้วมันก็ลูกข่างก็มีอาการหลายสิ่งหลายอย่างปรากฏขึ้นเนี่ยเราก็อย่าไปสนใจกับอาการเหล่านั้นถ้าเราทิ้งลมหายใจสติที่เรากำหนดอยู่กับลมหายใจแล้วไปดูอาการที่เกิดขึ้นนั้นสติของเราจะถอนออกมาสมาธิก็จะไม่ตั้งมั่นอันนั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หรือว่าจิตของเรามันจะเริ่มปรับศูนย์ขึ้นมาแล้วที่มันเคยยึดมั่นถึงมั่นในกายแต่ตอนนี้มันไหวตัวเองที่จะออกจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายสู่ความสงบมันก็จะมีอาการเบื้องต้นมีกายโยกโครงบ้างบุญบ้างแต่เมื่อเราได้ผ่านจุดนี้ไปแล้ว จิตของเรานั้นก็จะสงบเข้ามาเป็นสมาธิอาจจะมีอาการหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการดังผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติอาจจะกายนี้มันหายไปทีละส่วนหรือมันลอยขึ้นไปกลางอากาศในความรู้สึกของจิตมากายของเราลอยขึ้นไปขยายใหญ่มาเต็มศาลานี้ก็ได้หรือมันจะมีปีติเกิดขึ้นมาน้ำตาไหลกายโยกโครงขึ้นมาแต่รู้สึกว่ามันจะอิ่มใจขึ้นมามีความอิ่มใจขึ้นสุขใจขึ้นมาเมื่อความอิ่มมันเต็มที่มันก็รู้สึกว่าสุขใจขึ้นมามีการรวมเข้ามามีความแน่นเข้ามาจิตก็มีขอบเขตไม่ได้คิดออกไปกว้างนี่ผลจากการทำสมาธิในเบื้องต้นเราก็จะรู้สึกว่าสบายจะรู้สึกว่ามันโล่งโปร่งไปเพราะว่าจิตนั้นไม่เข้าไปยึดในสังขารร่างกายมันก็มีอาการเบาเมื่อจิตของเรามีความยึดในร่างกายจึงรู้สึกความรู้สึกในร่างกายเกิดขึ้นมาบางครั้งนั่งไปแล้วกายเนี่ยจะหายไปเลยความรู้สึกว่าไม่มีกายจิตสว่างไสวสงบนิ่งมาเป็นสมาธิให้นักปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราฝึกจิตของเราก็จะพบกับความสุขอีกชนิดหนึ่งไม่เกี่ยวกับความสุขข้างนอกเป็นความสุขที่เกิดจากจิตที่สงบเป็นสมาธิก็ยังมีความสุขขนาดนี้มีความอิ่มใจขนาดนี้ถ้าเราเห็นผลของการปฏิบัติอย่างนี้ศรัทธาที่เรามีความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีมากขึ้นวิริยะความเพียรของเรานั้นก็จะเป็นเองอารมณ์กุศลของจิตก็จะเตือนจิตเองให้เดินโยกมให้นั่งสมาธิในวันหนึ่งต้องนั่งสมาธิฝึกจิตมีสติให้รอบคอบเข้าสู่ความสงบให้ได้อาจจะนั่งไปชั่วโมงนึงอาจจะสงบไป10นาทีก็รู้สึกว่ามันโล่งมันโปร่งสบายวางภาระหน้าที่วางอารมณ์ทั้งหลายทั้งวันน่ะที่เรารับรู้มาปรุงแต่งในการทำกิจการงานนั้นออกไปได้หมดแต่ถ้าเกิดหลายวันเนี่ยเราก็ไม่ได้นั่งไม่ได้สวดมนต์ภาวนาไม่ได้นั่งแล้วอารมณ์มันจะทับถมจิตใจของเราเรื่อยไปความรู้สึกในใจของเรามันจะหนักขึ้นไปทุกวันทุกวันยิ่งถ้าหลายๆวันไปนะถ้าเราเคยรับรู้เรื่องของสมาธิแล้วด้วยยิ่งจะเห็นว่ามันหนักมากเกินไปที่เราจะรับ7วัน10วัน15วันเราไม่ได้สวดมนต์ภาวนาเลยอย่างนี้นะจิตใจของเราจะรู้สึกว่ามันไม่สงบมันวุ่นวายอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพยายามละหาโอกาสหาเวลามาปฏิบัติอย่างน้อยเดือนหนึ่งเราก็จะต้องมาพยายามปฏิบัติของเราสัก3วันหรือในครึ่งเดือนเราก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านหรือทุกเสาร์อาทิตย์เราก็พยายามมาปฏิบัติสัก1วันเป็นการที่เราจะพยายามให้จิตของเรามีที่พักที่พิงมีที่อยู่ของจิต ก็คือฐานของความสงบของจิตนั่นเองเมื่อเราฝึกจิตของเรานั้นให้มีที่อยู่มีบ้านที่อยู่ของจิตใจจิตของเราถึงจะสบายเมื่อเรามีบ้านภายนอกเราก็ไปเรือนกายที่ร่างกายจะได้พักผ่อนพอบังแดดบังฝนบังจากอันตรายทั้งหลายจากยุงจากเหลือบจากลิ้นจากลายได้จิตใจนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีที่อยู่ไม่มีที่พักพิงแล้วมันก็จะเป็นจิตใจที่มีความทุกข์เล่าร้อนไปเพราะอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาทุกวันเราไม่ได้พิจารณาเอาอารมณ์นั้นออกไปอารมณ์ก็จะทับถมในใจของเราเรื่อยไปอันนี้เราเป็นข้อที่ว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติในธรรมะถ้าสมาธิเราไม่ตั้งมั่นปัญญาที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะพิจารณาให้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วปล่อยวางสิ่งทั้งหลายได้ก็ไม่เกิดเราจึงจะต้องมาปฏิบัติมาพัฒนาดวงจิตดวงใจของเรานี้ให้มีศีลมีสมาธิปัญญาอันเป็นหนทางที่จะนำความสุขที่แท้จริงมาให้กับจิตใจของเรากับชีวิตของเราในการดำรงชีวิตที่อยู่ในโลกถ้าเรามีแต่วัตถุสิ่งของภายนอกมีลาภมียศเสริญสุขไปอย่างเดียวเราได้แต่สิ่งที่ถูกใจจิตใจของเราก็จะลุ่มหลงไปได้เริ่มแก่เริ่มเจ็บเริ่มตายไม่เห็นทุกข์อริยสัจแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ที่เราถือเป็นที่พึ่งที่พิงของเราแท้จริงนั้นมันเสื่อมมันสิ้นมันเปลี่ยนแปลงไปหลวงพ่อชาจึงยกตัวอย่างว่าเหมือนต่อไม้ที่ผุๆอยู่นั้นเราไปพิงนานๆเข้ามันก็พังทลายลงมาได้ถ้าเราตั้งอยู่ในความประมาทอย่างนั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันพังทลายไปใจของเราก็จะไม่มีที่พึ่งที่พิงก็จะมีความทุกข์อย่างมากแสนสาหัสแต่ว่าถ้าเรานั้นได้รู้จักหาธรรมะแสวงหาธรรมะรู้ว่าโลกธรรมนี้มันเป็นธรรมที่อยู่ในโลกนี้แหละเกิดขึ้นมาทุกคนก็จะต้องพบกับโลกธรรมไม่เข้าไปมั่นหมายในโลกธรรมนั้นพิจารณารวมลงสู่ไตรลักษณ์ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจของเรานั้นก็ย่อมจะมีความสุขที่แท้จริงเพราะมีปัญญารู้เท่าทันในโลกธรรมนั้นได้ตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพระพุทธชินวรจึงมีความเมตตากรุณาต่อพวกเราไม่ประสงค์สิ่งใดจากพุทธบริษัทประสงค์ให้พวกเรานั้นได้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีก็จะเกิดความสุขในจิตใจของเราโดยอย่างเดียวคำสอนของพระองค์นั้นเป็นหนึ่งที่ไม่เป็นสองถ้าเราได้ทำตามธรรมะคำสอนของท่านเราก็จะพบกับความสุขยังขอให้พวกเรานั้นพากันปฏิบัติภาวนาฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นในอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราฝึกฝนอบรมมีความรู้สึกว่าปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้แล้วจิตใจของเราสงบระงับลงได้เราก็พยายามหมั่นฝึกฝนอบรมจิตของเรานั้นให้ตั้งมั่นอยู่ในกรรมฐานบทนั้นให้มากไม่ต้องลังเลสงสัยว่ากรรมฐานบทใดนั้นจะทำจิตของเราให้สงบหรือจะเห็นธรรมะได้อย่างเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธก็ดีหรือจะภาวนากรรมฐานบทใดบทหนึ่งหรือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าเป็นอารมณ์ของใจหรือจะระลึกในคุณงามความดีขององค์บรมโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีถ้าจิตใจของเราสงบระงับลงได้เป็นสมาธิแล้วพิจารณาให้เห็นร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็จะเป็นทางที่จะเป็นทุกข์พ้นทุกข์ในใจหรือเมื่อสมาธิตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวเพราะศรัทธาตั้งมั่นเป็นอาจารย์ศรัทธาสมาธินี้ก็คือความตั้งใจมั่นสติก็คือความระลึกชอบเมื่อเราระลึกชอบประกอบไปด้วยประโยชน์คือระลึกอยู่ในกายเมตนาจิตธรรมอันเป็นฐานเรียกว่าสติปัฏฐานฐานทั้ง4อันเป็นเครื่องระลึกของสติของเราในการยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดก็มีสติอย ยู่เสมอจะนักปฏิบัติแม้ว่าเราจะมีเวลา2คืน2วันก็ตามก็พยายามเราก็พูดน้อยๆพูดที่มีประโยชน์แล้วก็มันฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความมีสติให้มากเมื่อสติของเรานี้มีมากขึ้นต่อเนื่องเชื่อมโยงเหมือนน้ำที่หยดทีละหยดที่หลวงปู่ชาท่านเทศสอนว่าน้ำทีละหยดนั้นทีละหยาดเมื่อมันถี่ขึ้นมาแล้วจนว่าเป็นสายน้ำสติของเราเนี่ยทีแรกๆมันก็ขาดวรรคขาดตอนแต่เมื่อสติของเราต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปก็เป็นสายของสติได้อย่างดีเมื่อเราพิจารณาในกรรมฐานที่เราปฏิบัตินั้นจิตของเรารวมขึ้นมาแล้วบางครั้งเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยก็เป็นสมมุติทั้งนั้นวัตถุสิ่งของในโลกจะเป็นแก้วแหวนเงินทองของมีค่าก็เป็นของสมมุติขึ้นมาในโลกนี้แท้จริงเราสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าคนเราไปสมมติขึ้นมาแล้วก็ไปหลงสมมติขึ้นมาก็จึงพากันมีความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้าใจของมนุษย์เรานี้รู้จักรู้เท่าทันในสมมติสิ่งทั้งหลายนี้เห็นรูปนามนั้นเป็นเพียงสมมติแล้วจิตก็วิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาจากโลกธรรมนั้นได้ก็เห็นได้ว่าโรคนี้ทั้งโลกก็เป็นโรคของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นจิตไม่มีความปรารถนาแม้ว่าจะเป็นเจ้าของโรคนี้คนเดียวเราก็ไม่ต้องการเพราะความสุขความสงบในจิตใจที่จิตใจของเรามีธรรมะสมบัติที่เราประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้เห็นเด่นชัดอยู่ในใจจึงไม่ปรารถนาสมบัติอะไรในโลกทั้งจะมีอยู่ใช้อยู่ก็ใช้สอยไปตามกำลังตามหน้าที่ที่มีอยู่แต่จิตก็รู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือธรรมสมบัติในใจอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมีมากมายกว่าทรัพย์สินสิ่งของภายนอกบุคคลปฏิบัติมาได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าบารมีธรรมนั้นถึงพระโสดาบันทีเดียวเพราะว่าตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาแล้วก็มีสติปัญญาได้เป็นอย่างดีองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระราหุลกุมารนั้นมาขอซึ่งราชสมบัติพระเจ้าเห็นว่ามันไม่เป็นสิ่งที่จะมีสาระแก่นสารอะไรแก่ราชกุมารจึงจะทรงมอบธรรมสมบัติให้ดีกว่าจึงได้นำพระราหุลนั้นไปให้พระสารีบุตรนั้นได้บรรพชาเป็นสมณเณรความเห็นของพระพุทธเจ้าของเราย่อมจะแจ่มชัดแม้ว่าสมบัติของพระราชานั้นก็จะเทียบเท่ากับการที่จะมาบวชเป็นสมณเณรไม่ได้ว่าจะเป็นหนทางที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้ได้เห็นในธรรมะมีปิติมีความสุขอันเกิดจากศีลเกิดจากสมาธิและกับปัญญาที่อบรมจิตนั่นเองเมื่อพวกเราได้เกิดขึ้นมาในโลกก็เป็นธรรมดาอยู่เองว่าอวิชชาตนะอุปาทานนั้นย่อมจะครอบคลุมจิตใจของเราและมองให้ใจของเรามองเห็นว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาเป็นของเราให้มากๆแต่ว่าเมื่อเราทำตามอวิชชาตนะอุปาทานนั้นเราก็จะไม่พบกับความสุขในชีวิตของเราได้เลยเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปอีกเมื่อถึงวัยถึงอายุขัยร่างกายก็จะต้องแตกสลายไปก็เป็นเวลาที่เราเสียเวลาเสียโอกาสที่ดีที่จะแสวงหาธรรมะแต่ถ้าเราไม่มีการแสวงหาทรัพย์ภายนอกเราก็อยู่ไม่ได้ในโลกแต่พระพุทธเจ้าจึงว่าให้แสวงหาได้พอสมควรแล้วก็จะต้องมาฝึกจิตฝึกใจแสวงหาธรรมนั้นให้มากขึ้นไปตามอายุขัยของเราที่เหลืออยู่ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาใจให้สูงขึ้นจากใจของเรานี่ที่มันเกินกลในอารมณ์ที่ว่าเป็นปุถุชนคนธรรมดาหนาบดกิเลสเราก็ต้องพยายามให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลมีความขันติมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ก็เรียกว่าเรานั้นจะเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นปุถุชนอยู่แต่ว่าเป็นกัลยาณะเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีงาม ในเบื้องต้นกัลยาณชนนี้แหละมีจิตใจดีงามแล้วมันฝึกมันอบรมในทานในศีลภาวนาให้ใจของเรามีคุณงามความดีมีธรรมะอยู่เสมอในใจแล้วใจตรงนี้ก็จะเป็นใจที่มีความสะอาดใจมีความขาวใจมีความผ่องใสเพราะศรัทธาเลื่อมใสในพุทธเจ้าก็จะมากขึ้นเพราะเห็นอยู่ในจิตใจของเราว่าแม้ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติได้เพียงแค่นี้แต่จิตใจของเรานั้นก็มีความอิ่มอกอิ่มใจในธรรมะเห็นความเป็นจริงอยู่บ้างเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสมมติวิมุตติเกิดขึ้นมาในใจจึงมีความแน่ใจได้แล้วว่าคำสอนของพระเจ้าจะทำให้ใจของเรานี้พ้นทุกข์ได้จริงเราก็จะมีความเพียรพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นไปอีกจนจิตของเรานี้ก็สงบได้ทุกเวลาทุกวันพิจารณาแล้วก็เห็นร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยิ่งพิจารณาเห็นร่างกายไม่สวยไม่งามจิตก็ยิ่งมีความงามชัดเจนขึ้นมาในใจสมาธิตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้ความรู้รอบก็เกิดขึ้นมาในกายนี้สิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราจริงๆแท้ที่จริงแล้วเราก็เห็นตามคำสอนของพระเจ้าว่าไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆเป็นเพียงรูปนามที่มาประชุมรวมกันในที่สุดก็แตกสลายไปรูปก็ไปตามรูปนามนั่นก็แตกสลายไปหาตัวหาตนหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้ยิ่งเห็นชัดเท่านี้จิตของเราก็เหมือนกับว่าออกจากโลกไปออกจากโลกไปอยู่ที่ไหนก็อยู่เหนือโลกนี่เองไม่ได้ไปไหนก็เรียกว่าเห็นธรรมะการเห็นธรรมะอย่างนี้ก็ยิ่งเป็นความแน่ชัดในจิตใจของเราในคำสอนของพระเจ้าได้มากขึ้นไปอีกความเพียรพยายามการปฏิบัติก็จะมากขึ้นแม้ว่าเป็นคฤหัสถ์ก็ตามในสมัยพุทธกาลนั้นผู้มีอำนาจวาสนาบารมีได้พระอริยบุคคลพระโสดาบันสกทาคาพระอนาคามีก็มากจนถึงพระอรหันต์แล้วก็เข้ามาอุปสมบทในพุทธศาสนาก็มากมายไม่ใช่ว่าธรรมะจะเกิดขึ้นได้เฉพาะพระภิกษุสามเณรญาติโยมที่บำเพ็ญภาวนาวางภาระหน้าที่ทั้งหลายที่มีอยู่แม้เพียงโชคคาโรจินแล้วว่าภาระทั้งหลายหรือขันทั้งหลายนั้นเป็นของหนักการที่เราได้ยึดมั่นถือมั่นในหลายขันก็เป็นของหนักเมื่อระวังลงได้เนื้อแต่ขันห้าของเราระวังขันห้าของเราได้อีกก็จะรู้สึกว่าเป็นความเบาเป็นความเบากายเป็นความเบาใจโล่งโปร่งใจเป็นอย่างมากเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วใจของเรานั้นก็จะมีความรู้สึกทนทานต่ออารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาได้แม้ว่าความหนาวความร้อนความเหนื่อยยากลำบากอย่างไรจิตใจของเราก็ตั้งมั่นได้เป็นอย่างดีศีลของเราจะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นมาที่แรกศีลนั้นก็คือความตั้งใจที่จะรักษากายวาจาของเราให้ดีต่อมานั้นศีลนั้นก็เรียกว่าใจของเรานั้นมีความตั้งมั่นของศีลได้อย่างดีไม่จะต้องว่าต้องเป็นตั้งใจรักษาจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมาศีลที่เป็นอัตโนมัตินี้เมื่อรักษาได้เต็มแล้วพร้อมปัญญาเห็นรูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารวมกันเข้ามาเมื่อไหร่มรรคสมังคีเข้ามาชัดแจ้งแล้วตัดสินได้แล้วว่ารูปนี้นามนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นแจ้งชัดการเห็นแจ้งชัดขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมะในขณะนั้นเราก็เห็นพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าสอนเราว่ารูปนามนี้ไม่ใช่ตัวตนเราก็เห็นชัดอย่างนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าสอนมาเราก็เห็นชัดแจ้งก็เรียกว่าเราก็เห็นธรรมบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างนี้ก็ไม่มีผิดเพี้ยนเมื่อเราเห็นอย่างนี้จิตใจของเราก็ละความโลภละความโกรธละความหลงไปได้เบาบางลงไปในจิตใจของเราได้จิตใจนั้นก็เริ่มมันก็อยู่เหนือโลกเมื่อเป็นโลกุตระซึ่งจะเกิดขึ้นได้สำหรับนักปฏิบัติไม่จำกัดเฉพาะว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นพระเป็นเณรเป็นคฤหัสถ์ก็ทำได้ถ้าเรามุ่งมั่นปฏิบัติจริงๆแต่โอกาสเวลานั้นของเราอาจจะมีน้อยเพราะเรามีภาระหน้าที่อยู่มากทีเดียวในการดำรงชีวิตอยู่ของพวกเราแต่ก็พยายามอย่าละการประพฤติปฏิบัติ ให้พากันภาวนาเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาหรือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาอุบาสกเป็นอุปถากใหญ่ของพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็เป็นพระโสดาบันบุคคลทั้งคู่ก็พระองค์เพราะว่าท่านทั้งสองได้บำเพ็ญบุญบารมีมามากก็ พวกเราบำเพ็ญบุญบารมีในทานในศีลในภาวนาก็เหมือนอย่างเช่นท่านทั้งสองเหมือนกันโอกาสเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อบารมีเราเต็มแล้วเราก็จะรู้เราก็จะเห็นแจ้งชัดมาได้จิตใจของเราได้เหมือนกันก็ขอให้พยายามตั้งจิตตั้งใจโอกาสเวลาในเดือนหนึ่งก็ดีในสัปดาห์หนึ่งก็ดีมีโอกาสก็พยายามปฏิบัติภาวนาให้มากเพราะเราอยู่บ้านก็คงจะเกินกลไปด้วยหน้าที่การงานในอาชีพของเราโอกาสจะปฏิบัติก็ได้น้อยเมื่อเรามาอยู่วัดจึงเป็นเวลาที่มีค่ามหาศาลของเราจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในจิตประพฤติปฏิบัติเช่นนี้พวกเราก็จะได้เห็นผลของการปฏิบัติในการภาวนากันก็ขอให้เจริญในธรรมพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกการทุกท่านเถิด
สาธุ